hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, mi se i dalje nalazimo u našoj seriji razgovora u Londonu sa našim Srbima, kako Mirjanima, tako i sveštenstvom, sa sveštenstvom na prvom mestu. I ovaj put imamo tu radost i čast i blagoslov da razgovaramo sa protojerejem Stavroforom, gospodinom Radomirom Aćimovićem, koji je ovde već sada i paroh praktično, odnosno sveštenik u penziji. On je ovde dugo godina i mi se nadamo da ćemo sad u ovom razgovoru dobiti neke nove informacije o našoj dijaspori, koja je nama u otadžbini malo poznata. Pomaže Bog, oči blagoslovite.
Bogu pokrasni.
Ja ovde nikada nisam bio ranije, tu sam evo skoro 7 dana i vidim jednu divnu zajednicu, jednu vrlo ozbiljnu parohijsku zajednicu, jednu vrlo ozbiljnu liturgijsku zajednicu naših ovde Srba. Čujem da tako baš i nije bilo ranije, ali ovde na moje jedno prijatno iznenađenje prisustvovao sam tom jednom kao nekom malom jubileju, baš ono kada sam došao i parohijani su vama poklonili jednu ikonu i tako izrazili su jednu veliku ljubav i zahvalnost za vaš rad ovde sa njima. Ali dobro, to je sad tema o kojoj ćemo doći malo kasnije u razgovoru. Eto, malo da nam kažete zapravo dakle ste vi.
Dakle, poreklom sam od Vasavića. Moji su davninom od Vasavića, pa su morali da beže od Turaka, ali od Osete, ne od krvne Osete, nego od Osete Turaka i tako. Prvo smo se prezivali Jaćimovići, pa kad smo došli, ono kad je Vuk uticao na J, slovo J, onda smo izbacili slovo J i ostali smo Aćimović. Ja sam rođen na selu, selo Jančići, nedaleko od rodnog mesta, u stvari susjedno selo rodnog mesta Miloša Obrenovića. Tu sam ponikao od oca Dragutina, majke Leposave, sestre Danice i Mice. Nažalost, Mica se upokojila, a moja vaspitačica i negovateljica u mladosti, u detinjstvu, bila mi je baš sestra, majka je bila zauzeta drugim obavezama poljskim, jer to je bilo ratno vreme. Na početku imam jedan prst Boži, da se tako kaže, na sebi. Ovo je desilo se da u to vreme, u julu mesecu, je poginuo jedan komšija naš i došao je otac Vasijan da izvrši opelo, a moja pokojna majka došla pa kaže, otče Vasijane, kaže, imam jedno slabo bolesno dete, muško, ajte sjedinite ga sa krstom da ne umre, kaže, bez krsta. I onda nije to daleko bilo od naše kuće u selu i prva komšinica bila je Milica. ona je uzela nju i dok su išli od kuće ovi Savića do Ačimovića, ona je kazala, eto, kaže, nisi mi više komšinica Milica, od danas mi kuma. Kako ćemo, a kod nas je običaj da kum je taj koji daje ime na samo krštenju i danas danju se to u tim delovima praktikuje tako. I oni su počeli da razgovaraju kako će ime da mi daju. Onda tamo na Zajčici, to Ravne Gore, opet Srbi, četnici i partizani su opet se borili, ubijali, prolivali krv bez ništa i čega. Kaže, lepojka moja, neka se zove Radomir, neka bude na radost i neka bude na mir. Tako da ja u jednoj ruci imam radost, u drugoj imam mir. Tu sam u stvari i završio i osnovnu školu, i osmogodišnju, ali opet jedna smernica Božija na duhove 60. godine. U Gornju Dobrinju su došla tri bogoslova iz Prizrenske bogoslovije, to su Milan Radovanović, Svetomir Milojević i Nikola Čarapić, kod koga su oni došli. Svi su sveštenici izuzev Nikole, koji se preselio pred dve godine Bogu na istinu, a evo Svetomir Milojević je u Zaječaru penzionisan sveštenik iz isto Milan Radovanović je bio arhijerejski namjesnik u Beogradu i on je penzionisan. Kad sam ja čuo tu pesmu Blagoslovi jesi Hriste Bože naš, oni su tako umilno pevali, a mi smo imali, roditelji su imali dilemu gdje će me dati dalje na školovanje. I kad sam se ja vratio iz crkve sa majkom, nisam mnogo ništa govorio njoj, ali kad sam došao kući, ja kažem njima, dragi moji roditelji, ja sam donio odluku da idem u bogosloviju. Taj razgovor sa tim bogoslovima je imao mnogo, mnogo presudan moment u mom životu da postanem bogoslov, to s jedne strane. S druge strane je ova kuma moja koja je, ona je postala monahinja i bila je u bratstvu manastira Studenice kao Matija Evgenija. A po ocu majka je bila kaluđerica Evdokija. Sjećam se vrlo rado, ona je 25. unučadi, kad je bila sakrana i pravunučadi imala na svojoj sakrani. Sjećam se rado, ona nas je za veliku gospodinu, ta naša baka Desanka, okupljala da ide i da nas vodi na pričešće u Gornju Dobrinju. I morali smo prolaziti pored jednog izvora, pored jedne česne, deca mala, žedna. Baba, ajde da pijemo malo vode. Nemojte piti vodi, ne valja, tu su se bile noćas kupale. Samo zato da nas odvrati da ne pijemo pričešće. Tako smo mi sa te strane se i vaspitavali i od bake i od monahinje. A moj kum, u stvari suprug, Mati Evgenije, on je završio kao monah Joanikije u manastiru Svete Njivovčabanje. Te 60. godine ja polazim sa ocem, a otac vojnički na ovaj kofer SMB boje, težak, drven. Tu pokojna majka stvarila stačica kao svom detetu da ima za preobuku, da ima, da se obuče, obuje. I išli smo peške. Nije imalo ni autobusa, ni prevoza, nikakog. On se, em što je bilo to, taj kofer težak, usput mi priča i kaže, pazi sine na ovo, pazi na ovo. Nekad nešto nikad nisam ni čuo u svom životu. To tako, ali kad smo došli u Ovčar Banju, seli smo u jedan klad, on je seo na taj kofrčić što je nosio, kaže, sve ovo sine što sam ti pričao, ako zapamtiš, bit će dobro za tebe. Ako ne zapamtiš, eto, to znaš šta će ti biti. Ali ovo nemoj da zaboraviš. Ja pitam tata, šta? Kaže, svoj obraz sačuvaj, moj nemoj ukaljati. Od toga vremena, od toga dana, sve u životu što sam rešavao, donosio odluke, uvijek sam imao to primarnu stvar da mi je to rekao otac, da svoj obraz sačuvam, a tuđi njegov da ne ukaljam. To je cela filozofija jedna u jednoj rečenici, cela etika u jednoj rečenici. Ja nisam boljeg naravučenja imao u svom životu od toga.
A oče, recite nam, ipak, da li su oni malo brinuli? Znate, to je bilo ono baš teško komunističko vreme, a vi odlazite u bogosloviju.
To je, jeste, i to je bilo. I ja sam voleo prosvetu. Ja sam voleo da učim druge, da govorim drugima. I mislio sam da je to mjesto za učitelja, za mene, Bogom dana stvar. Međutim, kad sam se javio na konkurs za to, tada se traže potvrde od uprave prihoda da se zna koliki je prihod na imanje. Pa su onda mi rekli, ima ratne djece koja nemaju sredstava za život, imaš sredstava za život, tvoj otac bogat, možeš da ostaneš na selu, da radiš na selu i tako. I to je bio razlog da me nisu primili. Ali kad sam otišao u Bogosloviju i kad sam polagao prijemni ispit u manastiru Žiči pred tadašnjim patrijarhom Germanom i kad sam otišao u Bogosloviju i vratio se na polgodište, sekretar opštine Čačka dolazio i kaže, hajde, mi ćemo ti dati stipendiju, biraj koju hoćeš školu. A ja kažem, gde ste bili u septenu kad je bilo trebao da se reši pitanje? Tako da i to iskušenje sam prevazišao.
I gde upisujete Bogosloviju?
Tu sećam se dobro, nas petorica kandidata bilo na prijemnom ispitu, kad se završio prijemni ispit u manastiru Žiči, odnosno u Kraljevu tada je bilo, izlazi patrijarh German, njegova svetost kaže, petorica vas je u Božjoj ruci. Svi ste primjeni 1. septembra, ima da se javite u upravi Bogosloviju. Ja sam imao tu sreću da sam se upisao u Prizrensku Bogosloviju 1. septembra. I što je vrlo interesantno, 60. godine. I vrlo interesantno je bilo, kad sam došao u Bogosloviju, došli smo ja, taj Nikola Čarapić, Pavle Todorović, Ratimir Rajčević i tako ti tu moji meštani. Kad smo došli i kad sam ja prišao na blagoslov rektora u Bogosloviju Metodiju, tadašnje Mušteki, pitao me kako si ti, Radomir, prošao put. Nikad me nije video, nikad me nije čuo za mene, niti znao za mene, ali to me je fasciniralo. Od prvoga dana, jer on je vrlo, vrlo veliki pedagog, vrlo veliki predavač i psiholog i analitičar svega, tako da od prvoga dana smo imali jedno tako poštovanje prema takvom jednom učitelju kao što bio Metodije Mužnjak.
Kako pamtite te godine, to vreme dole na Kosovu, kakve su tada bili odnosi između Šiptara i Srba dole?
Interesantno, mi Bogoslovi smo imali dosta neprijatnih susreta sa Šiptarima. Izazivali su nas, provocirali su nas, ali što u toj celoj stvari, istina, Turci su bili na našoj, i Cincari na našoj strani. A Šiptari, pa je...
To su pravi Turci bili.
Da, pravcati. Ali koji su znali srpski jezik, koji su znali šiptarski. Mi smo bili prinuđeni Bogoslovi da i nešto znamo i šiptarskog jezika, pa smo i to naučili. Ali su nas provocirali, dolazili smo vrlo često, pa smo morali da krijemo od profesora da smo imali međusobne tuče. Nije se smelo da zove, ali i to se prevazišlo i onda se osjećalo. Recimo, jedne godine se je proslao 29. novembar, mislim da je to bilo u 3. razredu Bogoslovije, na Jedaredi nestalo svetlo u celom gradu. Posle sat vremena, ne sjećam se, mi smo bili radosni što nema svetla, jer to je zanimanje, učenje. Onda smo počeli da skačemo, da galamimo po učionici. Vaspitači su imali problema sa nama za to vreme dok nema svetla. Ali kad se upalilo svetlo, došlo svetlo, umjesto državnih zastava i republičkih zastava, bile su zastave Albanije. I još tada i niko i nikad u to vreme nije ni pisao, ni govorio, ni preko televizije, ni preko novina, na to se čutalo. Znači, sve je se spremalo smišljeno i svi su znali, samo mi nismo znali. Odavno, još od tada, u to vreme.
A oče, mi malo znamo, zapravo, pomenuo ste Turke i Cincare. Ko su Cincari? Jesu oni postojali kao znači entitet tamo nekakav?
Mali je to broj bio. Aha. Mali je to broj bio, ali oni su govorili grčki jezik. Tako da je 4-5 porodica svega bilo, ali bilo je dece koji su bili, eto tako, družili smo se i tako.
Da. A Turci u kom smislu su bili na vašoj strani? Kako
pa Turci, kad su Šiptari bili protiv nas, da? U tučama, da kažem, to su male tuče bile, ali su bili na našoj strani. Da, bili su na našoj, imali su poštovanje prema nama.
Zanimljivo.
To je zanimljivo, vidite kako.
Dobro, oče, pa eto, srednja škola se završava i...
I nastavlja se fakultet.
Otišao sam u Beograd, tako?
U Beograd sam otišao na fakultet i onda u to vreme, po uredbi, vojnoj uredbi, nama Bogoslovima, studentima, moglo se, kako tamo kaže, u ono vreme moglo se odložiti vojni rok, a ne mora. I ja sam imao tu sreću da sam posle druge oslušane godine fakulteta morao da idem u vojsku i poslali su me u Sloveniju kazneni puk, 253. pešadijski puk. Zašto je kazneni? Kazneni zato što je komandir toga puka, kad je bila tršćanska kriza, zakasnio i on pred celim, tako kažu, pred celim pukom je on streljan. Tako da je to bio kazneni puk. Tu su dolazili...
Zakasnio da interveniše?
Da. Jer moglo je za 5 minuta, 10 koliko je bilo, da izvesti, da donese raport šta se dešava. Međutim, tu su dolazili pokazni oficiri, a najviše imalo bogoslova, bilo katolički, bilo pravoslavno, bilo muhamedanaca, svi su dolazili tu.
I u kojem smislu bio kazneni, prema vama bila neka specijalna...
Bila je disciplina veća nego u drugim kasarnama ili i drugim pukovima, ne znam, ali u svakom slučaju... Ja sam imao sreće da sam imao jednog odličnog oficira koji je bio naklonjen prema meni, jer kad sam dolazio i onda je pitanje bilo kome ću da pripadne, da li prvo, drugo, treće ili četvrto ili prateće četiri. I taj poručnik Arsenović kaže, kad vi nećete popa kod sebe, ja ću da ga uzmem, ali posle se ispostavio da su svi pokajali što me nisu uzeli, jer sam bio najbolji vojnik. I drugima sam, kako kaže u vojnoj knjižici, drugima sam služio za primjer u svakoga momenta i svakoga dana. Tako da sam bio srećan, ali vrlo često sam dobio tako te zvane formule da idem kući po 7 dana kod svojih roditelja da obiđem i tako da sam možda oko 2 mjeseca manje služio vojni rok. Baš zahvaljujući to mome poručniku Bošku Asenoviću.
A u to vrijeme vojska da se dugo trajalo, kako beš?
U to vrijeme ja sam regrutovan na 18 mjeseci. Međutim, te godine 67. je bio izraelski onaj rat. Poslije toga je Ivan Gošnjak, general vojske, on je dao o celoj vojsci 3 mjeseca skraćenog vojnog roka, tako da sam ja bio te sreće, te sam u februaru 68. godine došao iz vojske i onda već je se po uredbi Svetog arhijerejskog sabora svi bogoslovi koji su završili bogosloviju i završili vojni rok bili su obavezni na primjer sveštenički čin.
Iako niste još završili fakultet, tako?
Ali sam se kvalifikovao sa bogoslovim mogu biti sveštenik. Šta je bilo? Imao sam jedan nesrećan slučaj u porodici, jedna moja rođaka od moga strica, čerka je u Lyonu ubijena, u Francuskoj ubijena je i onda to je bila žalost za celu porodicu i to je vladika, odnosno potom blaženje vladika Vasilije Kostić, on je raznumeo tu stvar, pustio me da to prođe, da ta žalost se završi i onda je 25. oktobra 69. godine sklopio sam građanski brak sa Radmilom, čerkom Boška i Slavke Sretenović iz Miokovaca i na Đurđic sam uoči Đurđica u subotu sam rukopoležen u manastiru Žiči u čin čakona, a sutradan u manastiru Ljubostinji u čin sveštenika. I tako da sam ja dobio drugu Belanovičku parohiju, arhijerejsko namjeststvo Kačevsko, nedaleko od Ljiga i tu sam službao 2,5 godine, da bi posle toga prešao u Beograd, gde me je blažno počivši patrijarh Greman stavio za službenika eparhijskog upravnog odbora, posle crkvenog suda i tu sam radio 8 godina i međuvremenu opsluživao sam manastirsku parohiju pri manastiru Rakovici. I posle toga sam opsluživao, bio sam sa ocem Mićom Jankovićom, deo sam 5. parohiju pri hramu Svetog Arhangela Mihajla, odnosno pri Sabornoj crkvi. Moj profesor je bio vladika Sava Vuković, koji mi je predavao u to vreme pojanja, a 4. godini predavao liturgiku. I jedan put, on je zakasnio, nije zakasnio, nego otkazan je let za Ameriku i on je došao, radio sam sa ocem Dobrosavom Kostićom u kancelariji crkvenog suda. On je došao u našu kancelariju i kaže, oče Dobrosav, idite, naručite za nas trojicu po kafu. I dok je on odlazio, mi smo bili u prilici da govorimo sami. Pitao mene, oče Radomire, bi li ti hteo da budeš sveštenik u mojoj eparhiji u Americi? Ja sam bio fasciniran takim jednim pitanjem i malo primamljivim i ja kažem preosvećeni, ja nisam o tome ni razmišljao, niti nisam imao priliku da govorim sa porodicom, a kažem, a i svjetljiši treba da donese odluku. A on meni na to kaže ovako umiljato, ti moliću lepo razgovaraj sa porodicom, a moje je da razgovaram sa svjetljiši. To je bilo u oktobru mjesecu. Već za sljedeću godinu, za Svetog Savu, ja sam bio u avionu za Ameriku.
Koja to godina je bila?
78. godine. 78. Tamo je propis da se izvrše glasanja za sveštenika, se raspiše konkurs, da se na konkurs sveštenik javi. Te formalnosti sve su bile obavljene.
Od strane države ili od strane odbora?
Odbora, to da, da, to je takav običaj da svaka parohija raspiše konkurs i na taj konkurs se javi 1, 2, 3, 4, ali je običaj bio da episkop je taj koji odlučuje ko će da ide na konkurs. I ja sam imao tu sreću, ja sam bio mjesec dana kod vladike Save u Doru, gdje sam služio.
Za koju je ona parohija bio?
Istočna Američka i Kanadska. I Kanadska tada.
I gdje mu je bilo?
Sedište u Edgewortu, blizu Pittsburgha. E sad, došao je taj dan da se izvrše izbori i javljaju vladici, kaže, kandidat sveštenik Radomira Ćimović dobio je poverenje da bude paroh u Farelu, Pennsylvania. Tako da sam ja bio tamo, međutim moja supruga i dete Aleksandra, koja je rođena u Čačku, nisu mogli baš da se uklope u klimu. Bila je previše vlažna klima, to je uticalo na nju, da iz zasnih razloga ona je bila prinuđena da se vrati sa detetom, a ja sam ostao još jedno izvjesno vrijeme tamo. Međutim, kad je došla je smjena na tronu eparhije Istočnoameričke i Kanadske, vladika Sava je otišao za Šumadiju, a na njegovo mjesto je došao Hristofar Kovačević, koji je bio sveštenik Udov, i on je bio zamenio njega, on poslije postao mitropolit i tako. Iz Amerike od Hristofora se vraćam i postajem direktor Zavoda za izradu sveća u Patrijaršiji. Tu sam radio 6-7 godina i vidim da taj posao je samo izvršivanje popisa gotovine i poljoproizvoda. Tako to je vrijeme. Dan i noć komisije su radile samo zato što su dolazile do promjene cena. Vidim ja da to ne ide kako treba. I jedan put za vrijeme sabora, a vladika Lavrentije je bio varni student, a ja sam bio redovan student. Pa smo se tako znali i viđali sa fakulteta. I ja njega ispred patrijarši pitam preko preosvećene, imate li kakvu parohiju praznu za jednog svešnjaka? On ovako pološtro kaže, nemam. A za koga? Poslije 2-3 minuta, rekao, za mene, rekao, za vas ima, a za druge, kaže, ne. Tako sam ja dobio mjesto posle upražnjenog mjesta, kad je vladika Georgije, on je bio paroh darbijski, jedno vrijeme i te godine izabran za episkopa kanadskoga, tako da sam ja bio njegov nasljednik i tamo sam radio 12 godina.
A gdje je to oče?
Ovdje u Srednjoj Engleskoj, ovdje u Midlandu, Darby. Jeste li, ja sam bio darbijski paroh. Opet javila se potreba da iz Darbija pređemo ovdje u London. I u Londonu sam, evo, 19 godina bio aktivni sveštenik i završio sam svoju, što kaže, svešteničku. Bio sam posljednje vrijeme starešina hrama Svetoga Save i arhijerejski namjesnik za Veliku Britaniju i Irsku. Tu je aktivna služba se završila, što se kaže, sa te strane. Imam dve čerke, imam Aleksandru, koja je završila ovdje engleski jezik, profesor je engleskog jezika. Ima opet dve čerkice, ona je udata za veoma čestitoga dečka koji je Englez, bolje ga nismo mogli da nađemo, pristao je i da se i venča i da se decu krsti, preuzio je slavu, ja ne mogu više da tražim od njega nego što je on to učinio.
A da li se krsti u pravoslavlju?
Prisajedinio se.
Prisajedinio?
Jest.
Šta to znači?
A to znači da je primio pravoslavlje. Znači miropomazan je samo.
Da.
Tako da je ono pristao i primio, tako da sa te strane, eto, mir imam, a mlađa čerka je 23. januara ove godine diplomirala na medicinskom fakultetu i evo je sada ju.
A ona je rođena u stranstvu?
Ona je rođena ovdje. Ona je rođena, a ovaj stari je rođena u Čačku. I evo, ako Bog da, sad je ona na specijalizaciji tako u Parizu, na dečjoj bolnici, vraća se i počinje ove godine u ime Boga da počne da radi.
Oče, možete malo da nam kažete vaše iskustva iz Darbija, tamo ste 12 godina bili, malo da nam kažete, to nije London, to je znači jedan drugi deo Engleske. Kakav je tamo život bio, koliko je tamo bilo naših ljudi, kakav ste imali kontakt sa, da kažemo, Englezima, sa ljudima u čistoj zemlji?
Parohija u Darbiju je parohija onako kako se sveštenik ponese prema njoj, kao i suda. Znači, mora biti pre svega sveštenik operativan. Mora biti u svakom danu i noći obazriv šta će da kaže i šta će da učini. To je parohija koja je promijenila malo više sveštenika nego ostale parohije. To je, može se reći, kao prolazna jedna parohija, jedan filter kroz koji su sveštenici prolazili da bi išli na drugu, ili u Ameriku i Kanadu, ili ovdje i tako.
A zašto je to baš tako?
Pa tako u to vrijeme posle rata. To je bio protan Najdanović Dimitrije, tu je bio prota Radovan Mitković administrator, tu je prota administrator bio Milenko Zebić. Ako se računa na te administratore i ako se oni uzmu u broj sveštenika, onda to će biti malo veći broj. Ako kažem veći, to će oko 10 sveštenika biti. Međutim, ja sam bio, pošto sam položio stalni ispit dok sam bio u Patrijaršiji, stekao sam pravo da budem stalni paroh. Ja sam bio stalni paroh. To je mala parohija, ali ima oko 180 u ono vrijeme, 180 članova parohijana. Iako se računa da svaka porodica ima po 3 člana, pa eto, to se zna koliko njih ima. Ali to su ljudi koji su došli sa vojvodom Momčom Đujić. Jest. To su ljudi koji su mislili da su samo privremenog karaktera ovdje, da će se oni brzo vratiti u svoju zemlju, da će se vratiti po Dinaru, Svilaju, da će tamo nastaviti svoj život. Nisu mnogo gledali na to kako djecu da upute, da oškoluju, računajući da ne troše novac, nego će se prištediti sa novcem da bi se vratili tamo i da tamo nastave život. Međutim, u tom nadanju i u toj štednji njihov je život prošao. A djeca njihova završila su srednju školu, malo koje dete završilo fakultet. A što se tiče odnosa prema tim ljudima, Englezima, u mojoj ulici da sam ja živeo, bile su dve srpske porodice, sve su ostalo bili stranci. Neverovatno su bili pažljivi, neverovatno su bili ljubazni meni kao prema svešteniku. Uvijek su, interesantno je to, nikada nisu parkirali svoj auto ispred kuće gdje ja živim, računajući da je to moje mjesto, da treba ja da budem tu sa svojim autom i tako. Jer računajući, znaju oni da sveštenik mora brzo da ide ako je potreba u bolnicu, ako je potreba u zatvor, da obiđe svoje parohijane, i toga je bilo. I tako da su veoma divni bili. Moram da pohvalim sveštenika jednog anglikanskog, to je Brian Hackney, koji je prihvatio mene. Ja nisam znao ono vrijeme jezik kao što znam danas. On mi je pomogao mnogo u čemu, da se forme ispišu, da se pošalje molbe za home office, da za boravak moj i to sve ostalo. Treće godine trebalo da se čeka 5 godina. On kaže meni, pa ajde da mi napravimo, kaže, sad molbu za stalni boravak. Pa nemoj, Brian kaže, nemoj to, pa to je ne mogu. Da napravimo, kaže, Bog će odlučiti. I zaista mi napravimo molbu i ja dobijem stalni boravak. Ali što je interesantno, sa strane njegove, kad je počelo bombardovanje našeg naroda, on kompletnoj mantiji gornjoj i donjoj sa skufijom, sa porodicom, došao je kod mene i kažem, šta je Father Brian? Kaže, došao sam da ti se izvinem u ime moje parohije, moje porodice i moje lično, jer kaže, ova kampanja koja se vodi protiv vašeg naroda nije kampanja ovoga prostoga naroda. Došao sam da se izvinem. Ali jedno kaže, mi Englezi da imamo svetitelja kao vi i Srbi, ničega se ne bi plašili. Ali kaže, ima razlika između vas i nas. Vi Srbi ne umete ili nećete da se molite vašim svetiteljima da vas zaštite. A mi, kaže, to vidimo i znamo i zato sam došao i uveren sam da će ti svetitelji i kojima se vi mnogo ne obraćate, da ćete imati njihovu zaštitu. I zaista tako je bilo. Divno.
Dobra majka, ne silazi s odra svoga, ludovica i dece ima, jedno manje od drugoga. Rad bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio ceti. Pred ikonom Svetog Sava. si daše snagu da pomlade duše zdrave, majka diže ruku nago ka ikoni svetog Save. Znaš li šta bih htela reći, to govori ruka pada, oko taje srce staje, ali još te ima nada, ima nada u prvenca, da će znati, da će teti, razumem te majko draga i držat ću u pameti, u grudma će ćemo, pamtit ćemo da smo srpske majke čeda, da smo srpske majke čeda.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Oče, pomenuli ste da ste obilazili ljude i po bolnicama i po zatvorima. Je bilo naših ljudi po zatvorima?
Jeste, jeste, nažalost. Da. Međutim, u posljednje vrijeme, naša deca kad su, ja sam se veoma mnogo iznenadio kad dolaze izbjeglice, recimo iz Beograda, iz Novog Sada, iz Čačka, dolaze izbjeglice, znam da tamo nema problema da budu izbjeglice. Ali došli su ti mladi ljudi, došli su misleći da se preko noći da se zaradi, da se stvori, pa su se umešali da prodaju i opojne stvari. Međutim,
plaću nisu nikak izbjeglice, onda to su
pa da, nisu.
Avanturisti.
Ja mislim da je to najbolja reč, avanturista. Međutim, takvi su bili uhvaćeni, privedeni sudu, pravdi, takve sam obilazio ja, i u zatvorima.
Kakve ste odnos imali sa njima? Da li su prihvatali vas kao sveštenike?
Imalo je raznih. Imalo je koji su plakali u toku razgovora sa mnom, koji su priznavali da su zavedeni, da su bili naivni u toj celoj situaciji. Ima koji su bili, kaže, pa ne znam šta bi drugo radio kad bi izašao i tako, ali mislim da vreme to provedeno u zatvoru je čini svoje i ja mislim da će oni promeniti mišljenje sve ono što rđavo radili, da ne bi tako nešto više radili.
I vama je verovatno to bilo jedno životno iskustvo.
Svako iskustvo, kaže jedan moj Milić, kaže, moj, on je svakog naš zvao sinoče, moj sinoče, kad bi mladost znala i starost mogla, sve bi bilo drugojačije. I zaista, mladi ljudi mnogo drugojačije razmišljamo, ali mi u zrelim godinama to studiozno prilazimo tim problemima i tako.
I oče, onda te prelazite u Londonu. Kako je došlo do toga?
Pa eto, isto je bio konkurs. Isto je bio konkurs i vladika kaže, vladika Dosite kaže da ja trebam da dođem u London. Ja sam došao, evo, stvorili smo ja i otac Milo jednu divnu atmosferu. Tu je protođakon Đorđe. Stvorili smo jedan bratski odnos, ono što kaže i Sveti Jovan Bogoslov, potom će se poznati da ste moji učenici, odnosno ako budete imali ljubav među sobom. Mi smo ti koji smo osjećali blagodat i prisustvo vladike Nikolaja, i vladika Nikolaj je osvetio ovaj sveti hram. I svi koji dođu sa strane, koji uđu u sveti hram, kod na hram Svetog Save, kaže što je ovdje toplo i prijatno. To nas raduje da tu toplinu i da to prijatno osjećanje tih ljudi nismo istisli iz tog svetog hrama, nego smo to uvijek se na tome hranili i uvijek to umnožavali. Tako da slagali smo se perfektno. Žao nam je, mi smo imali priliku da vaše sekretara privolimo, odnosno da dođe kod nas, da bude član naše rasta, otac Obren Jovanović. Ali eto, to se tako desilo da nije došao, možda to Božja volja, a možda i nije, ne znam. A u svakom slučaju, otac Obren je ostavio vrlo, vrlo pozitivnog traga i utisaja naših parokija. Bio je on ovdje skoro godinu dana sa porodicom, tako da je, mi smo svi žalili i ja danas danju, ja sam se obraćao njegovom visokom preosveštenstvu pismo da ga umolim da bude milostiv i rekao sam mu da sveštenika ima dosta u Crnoj Gori, da je njemu mnogo lakše naći sekretara eparhije, odnosno mitropolije, nego nama dobroga sveštenika onaka kakav je kalibra bio otac Obren Jovanović.
Da, drago mi da to čujem, ali eto, što kažete?
Božja volja.
Božja volja.
Božja volja.
Bismajor. Malo da se vratimo na naše ljude ovde. Recite nam malo o toj našoj emigraciji posleratnoj. Bogdan Đujić, neki ga pominje ovako, neki onako. Jeste ga li poznavali?
Jesam.
Šta vam možete reći o tom čovjeku?
Bogdan Morčilo Đujić je bio sveštenik, da, koji nije Raščine. Iako je bio u ratu, onoga momenta, ja sam prišao par puta sa njim.
Da li on služio posle?
Ne. Onoga momenta kad je rat izbio, kaže, ja sam svoju mantiju okačio u oltaru, uzeo pušku i otišao da se borim za narod i sa narodom. Tako da je on, zahvaljujući njemu, njegovoj snalažljivosti, on je oko 12.000 svojih saboraca izveo iz dalmatinskog kraja i zahvaljujući njemu, 64. godine, kad je izbio raskol, nažalost raskol među nama ovde, njegovi saborci 90% su ostali u majku crkvu. Ima izuzetaka, kao i svugdje, pa i kod njega bio. On nije predstavio da ide ni po Kanadi, Americi, Australiji, Evropi. Svugdje u te dane, kritične dane za crkvu, ko će ostati uz majku crkvu, ko će protiv nje, ko će ostati za vladiku Dionisija, Rašinoga, tu je njegova presudna uloga. Bio je izvanredan govornik. Tako da koga sluša i kad on počne da priča, toga momenta bio spreman da uzme pušku, da stavi o rame i da ide da se bori. Tako je bio vatrenog govora, tako je bio rodoljubivog govora. Vrlo. I zahvaljujući, kažem, tome, mnoge crkve, mnoge imanja, domovi, podignuti su, kupljeni su, zahvaljujući njemu. I što je najvažnije, on je rekao, i zapisano to, kad ne bude pokreta više u inostranstvu, sva imovina je zaveštana koja pripada pokretu zaveštane Patrijaršije Srpske u Beogradu. To je tako ostalo i to će se tako držati.
Eto, ne čujem to prvi put od vas. Ja mislim da bi stvarno mi mogli mnogo zbiljnije da se pozabavimo njegovim životom, njegovom ličnošću, da se to više ispita i da se nekako možda i njegovo delo, njegov život malo bolje objavi. Tako, jer on je na neki način skrajnut kao i ne, tu još uvijek nije došao do prave rehabilitacije.
Ne. Šteta je, on je vodio dnevnik svoj. On ima dnevnik, njegov sin, kad je poslije njegove smrti te sve papire je preuzeo njegov sin Siniša. Međutim, i Siniša je umro vrlo rano. Šta je sa tim dnevnikom? Ali to je, verujem, to je istorijska stvar da taj dnevnik postoji i trebalo bi, što kažete, da se posveti malo više pažnje, da se napravi jedna monografija, da se napravi jedna rehabilitacija čovjeka koji je stvarno radio za svoj narod, koji nije dao da svoj narod ubijaju, kolju, onako kao to je bilo spremno.
A kako je on uspio da izbjegne Kočevski rog i tamo Sloveniju?
Božja volja, ništa bez Boga, što kaže vladika Nikolaj, ni preko praga. Tako i on je verovao, pre svega bio je duboko verujući čovjek. Pričaju mi njegovi saborci, a on je pričao isto da on je, svi su mu govorili, voju dočuvaj se, kaže, metci zvižde oko njega, nijedan njega nije, kaže, pogodio. Nijedan, kaže, to je valjde, i sami oni kažu, ovi stari njegovi saborci, da to Bog je činio da on ostane živ, jer Bog je znao da treba neko od nas da bude ispred nas, da nas provede i to je to on učinio. Izbjegao je i Vipavu, i Ajdošinu, i Rog, i sve. Iz Nemačke došli su ovdje u Englesku, iz Engleske, Ameriku, Kanadu, Australiju i tako. Gasenili smo po celom svetu.
Oče, možete nam malo reći uopšte ovako, vi ste, znači, ne samo bili u Evropi, nego i u Americi, O našem svetu na zapadu, kako se snašao, koliko je srećan što je na zapadu, koliko nije, to je dijaspora koja nama u otačbini nije mnogo poznata.
Teško je dati jedan odgovor kompletan da bude, a malo da bude.
Da.
Vrlo teško, ali nisu srećni, ali su bili primorani da budu tu. Ali zato njihova deca su većinu odlaze u Srbiju, odlaze u Dalmaciju, odlaze odakle su oni, odlaze, posećuju, obilaze i sada se slika menja. Menja se u tome što neće više da idu tamo gde su im kuće, kod naroda koji su im kuće popalili, manastir razrušili, crkve uništili, katastrofske knjige zbrisali, matične knjige uništili. Više neće ta deca tamo da idu. Nisu pokazali dostojno poštovanje prema tome, ona više nisu za uvažavanje takvi kod ove omladine koja jeste. U vreme Oluje, ja sam bio u Lesteru, odnosno u Darbijskoj parohiji. Oče Arsenije, vi ne možete da shvatite za jedan dan, za jednu noć, za jedan sat, kako su se lica izmenila tih ljudi, kako su mišljenja izmenili. Jer su mi govorili, kaže, u početku, oče, bilo, ne povratilo se. A kad se povratilo, kaže, evo, beže i povrati se ovo još gore nego što je bilo. Tako da mnogi, ima 4-5 slučajeva da su se desili ljudi kad su gledali preko televizije, jer ovdje je televizija to prenosila, dobili su srčane udare i umrli su ljudi. Jer se setili, reminiscencija učinila svoje, da su se setili svega što je bilo i onda umirali su ljudi na prečac.
Da.
Samo još na kraju da kažemo što Arsenije. Teško jeste. Služiti Bogu sa iskušenjima nije lako. Ovo su velika iskušenja i za nas sveštenike i za naš narod ovdje. Smatram i verujem da ako bih se disciplina crkvena pojačala, da se disciplina crkvena vrati na onaj nivo što je bio pre 50 godina ili ne znam 60 godina, kada su se sveštenici svojim episkopima pokoravali kao Hristu i kada bi zavladala ljubav u našem narodu veća, kada bi sloga bila veća, kada bi razumevanje veće bilo, ja mislim da te teškoće koje nas nalaze mnogo lakše i lakše bile. A ovako čekamo poziv Božji i čekamo da se Gospod smiluje onoliko koliko smo zaslužili.
Oče, eto još malo da nam kažete ovde kako vidite, pričali smo uglavnom o Srbima, a malo da nam kažete, pominjali ste, ali ne dovoljno možda po mom mišljenju, malo ovaj narod ovde gde živite, ovaj zapad, ovaj ipak daleki svet. Kako vidite današnju politiku Engleske? Šta se sad dešava? Kako pulsira ovaj narod? Opet je kriza, opet je hladni rat, a možda bude i vrući. Kako se ovde osjeća ta atmosfera sad sa Rusijom, sa Ukrajinom? Uopšte, kako vidite Engleze danas ovde?
Ima jedna priča za Engleze, a to jest, kažu, u stvari dva naroučenja, kaže, ovo je zemlja bez sunca i ljudi bez srca. To je jedno, a drugo, druga jedna priča, ako pozovete dva Engleza na ručak ili večeru do ručaka, jednog Engleza vežite za sto ispod, a sa drugim pite, jedite i veselite se, što se kaže. Šta vam ovaj misli dole vezan ispod stola, to vam misli ovaj koji govori, jede sa vama i pije. Isto misle. Međutim, oni su veoma dobro vaspitani u politici. Veoma su perfidni, veoma su dosljedni sami sebi. Jer neće vam nikad Englez kazati u brk šta misli, šta osjeća. Vi to samo jedino možete da osjetite i da vidite. Oni imaju, kao što rekao, najperfidniju politiku. Oni su ti koji određuju, raspoređuju, dostavljaju svima ono što njima odgovara. Ja ne znam, ne mislim da ću da se ogrešim, ali ću kazati da sve ono što potiče danas u svetu, to potiče iz ove zemlje. Oni su ti koji raspoređuju. I interesantno, i sami ste primetili, bilo gde i bilo kad da se desi, bilo na kom meridijanu ovoga sveta, nešto da se desi, odmah je tamo dopisnik BBC-a da javlja i da kaže, izveštava šta se desi. Šta to znači? Znači da su spremni u svakom momentu da izađu u susret, da se rvu sa problemima, iako ih oni ne stvaraju.
Kako su sad oni odnosu s Amerikancima? Da li dalje smatraju njih kao svoju čerku naciju ili možda ta čerka malo porasla pa sada njih?
Ja mislim da je čerka previše odrasla sada. E sad kako će dalje biti, vidjet ćemo. Što se tiče, oni su i Amerikanci i Englezi, oni su želili da što bliže budu Americi, odnosno Rusiji, oni su sad najbliže. Šta će se desiti, Bog jedini može da odluči i da kaže, ne daj Bože, ono što biti može, što kaže naš narod.
I kako sad prost narod reaguje na ovu situaciju? Jesu onako indoktrinirani? Jel narod generalno smatra da su oni ugroženi, da treba Rusiju stegnuti što više? Ili...
Običan narod očarcen je, on vodi računa šta će ju sutra jesti i piti. On nema smisla za politiku, jer kaže jedan od njih, danas vodi politiku onaj koji ne treba da vodi. A onaj koji treba da vodi, on je ne vodi. Prema tome, danas je ovdje narod i Englezi i svi ovi koji su došli kako izganici, prognanici, naseljenici, kako god hoće da kažete, svi su obuzeti brigom kako da plate račune, struje, gasa, porez, kako da zarade. Sve je teže danas očarcenije ovdje živjeti, jer možda se kaže da 60% ovdje ima ljudi koji nemaju stalnog posla. 60% možda i manje, možda i više, ali tu je. I da je 30% bez posla, pa je mnogo.
To je prosto nevjerozno podatak.
E pa, tako se dešava.
Znači, to je pod utjecajem te takozvane zadnje te opšte svjetske ekonomske krize.
Da, bome. Znači... E sada, vrlo je teško, recimo i penzije su male, kaže jedan moj prijatelj, pametni su Englezi, oni znaju tačno koliko može penzioner da pojede, da popije, da pocepa cipela, kaputa, pantalona, toliko mu i daju penziju. Eto, to je to, to je život.
Oče, vi očigledno dobro poznate situaciju ovdje. Recite nam malo, eto, približavamo se kraju, malo sad se dotičemo i politike, ali sve to život.
Yes.
Recite nam kako vidite Europsku uniju? Kako vidite uopšte tu jednu tvorevinu?
Nisam političar, ali ja mislim da će ta tvorevina brzo se raspasti ko mehur. Ja mislim, to je moje gledište, nije to zakon da to tako mora biti, ali kriju, oni su prezaduženi. Kao zajednica, kao Evropska unija, oni su zaduženi, oni su direktna opozicija Americi. Sve što je protiv Amerike, to nije u interesu Amerike. Kako će se to završiti, Bog jedin zna, ali samo znam da Bog neće dozvoliti svoji da stradaju onoliko, stradat će samo onoliko koliko mogu da izdrže iskušenja.
Znači, nama uz Boga je jedini spas bilo gdje, bilo otažbini, bilo da se...
Što kaže sveti vladika Nikolaj, bez Boga ni preko praga. Ja mislim da mi treba da se vratimo korijenima, naši. Još uvijek naš narod psuje, još uvijek naš narod ne krštava se, još uvijek naš narod ne venčava se. Još uvijek kad pomislim da u toku jedne godine abortusa se izvrši koliko i broj jednoga Beograda, to je strašno i zaprepašćujuće stanje. Ja ne mogu da razumijem da shvati majke ubice. Ja ne mogu to da shvati. Ja ne mogu, svako dijete ubijeno na taj način, pitat će majku zašto si me ubila. Ili oca ili majku i svejedno. To je ono gdje se mi još uvijek grešimo. I o zakon Boži gdje se grešimo i grešimo svoju dušu. To kažem na kraju, da se vratimo svojim korijenima, da budemo ono što smo nekada bili, i Bog će nas pogledati, i Bog će nas blagosloviti, i Bog će nas umnožiti i sačuvati.
I oče, evo za kraj, kako vidite vi dalje ovako, pošto tu su vam i deca i unuci, da li planirate možda neko preseljenje natrag, da li uopšte imate gde ili ćete ipak ostati ovdje?
Što je moje mišljenje, odnosno ja kako gledam, ja sam ovdje došao, možda sam ja došao sa namjerom da se vratim jednog dana kad deca završe fakultete i studije. Međutim, jedno i drugo dijete su završili ovdje studije, ovdje su mi se deca, unučad porodila, oženila i ova druga čerka će se udati. Ovdje su mi prijatelji, ovdje mi je supruga, ovdje su mi svi oni sa kojima živim preko 30 godina. Sad kad odem u Srbiju, uvijek kaže evo ga ovaj Englez. Ja sam tamo stranac. Kad se vratim iz Beogradu, ovdje kaže evo ga ovaj stranac. Znači, ja sam svugde strana sada. Eto, to je ono što ja volim svoju zemlju, volim svoj narod, volim da obiđem, i što me najviše obavezuje, obavezuje me grobovi mojih roditelja, moje stričeva, moje braće i sestara tamo, to me obavezuje. I dok budem mogao, ja ću tamo ići, moliti se Bogu za njih i obilaziti ih.
Nije li očeve uopšte ovaj život jedno stranstvovanje u stvari?
Jeste, jeste. Mi smo putnici s celoga našeg života. Ajde pa dok stignemo.
Amin. Oče, mnogo vam hvala za ovaj razgovor. Mislim da će puno koristi imati naš narod u otačbini, a i u rasijanju. I šta biste ovako na kraju, ipak je cijela priča bila jedna velika poruka, ali šta biste rekli našem narodu, ipak u rasijanju, pošto ste odavde?
Složite se, umnožite se, ljubite se, slažite se. I meni je milo da će ovaj moj glas kroz eho proći onima tamo gdje su moji davno, davno rođeni, gdje su obživjeli, gdje su odseljeni i ko zna i niko ne zna da su oni tamo bili. Ali moj glas kroz eter će proći i doći do toga mjesta, to me mnogo radi.
Da, Radio Svetog Gora se sluša na svim kontinentima i nadamo se da će i u otadžbini i u rasijanju biti puno koristi ovog razgovora. Još jednom vam puno hvala i vaš blagoslov.
Amin Bože, svesno i blagoslovljeno da se vratite, pozdravite i kažete im da se mole Bogu.
Amin.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaplaćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspjeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.